Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Virheet. Tällä videolla käsitellään ajattelun virheitä. Poimitaan parista näkökulmasta sellaisia tapoja, joilla hahmottaa keskusteluun ja päättelyyn liittyviä virheitä. No, virheet voidaan ajatella ensinnäkin päättelyvirheinä, loogisina virheinä, jotka on tällaisia aika yleisiä ajatusvirheitä. Ja koska kyseessä on päättelyvirheet nimenomaisesti, niin näillä tarkoitetaan sellaisia virheitä, jotka liittyvät premissien ja konkluusion väliseen suhteeseen tai argumentissa perusteluiden ja johtopäätöksen väliseen loogiseen suhteeseen tai niiden suhteeseen logiikan näkökulmasta paremminkin. No, päättelyvirheitä on erilaisia lueteltavissa. Niitä voitaisiin luokitella ikään kuin päättelytyyppien mukaan. Esimerkiksi jos ajatellaan, että päättelyä olisi tämmöinen yleistävä päättely, siis sellainen päättely, jossa pyritään esittämään perusteita jonkun väittämän tueksi siten, että se väittämä ei seuraa absoluuttisella varmuudella perusteesta. Ja sitten toisaalta loogiset virheet, sellaista päättelyä, joka esitetään ikään kuin varmana, loogisessa mielessä varmana päättelynä, mutta joka sitten jostain syystä ei sellaista kuitenkaan ole. No, toinen näkökulma virheisiin liittyisi ikään kuin keskustelun virheisiin, jossa ei välttämättä ole kyse pelkästään premissien ja konkluusion tai perusteiden ja johtopäätöksen välisestä suhteesta, vaan että keskustelussa tapahtuu jotakin sellaista, joka sitten tekee keskustelun tavoitteen ongelmalliseksi saavuttaa. Ja pragmadialektiikkateoria argumentaatioteoriana, tämmöisenä argumentatiivista keskustelua koskevana teoriana, näkee sitten argumenttivirheet ja kuin sääntöjen rikkomuksina. No, voitaisin mainita lyhyesti fallasiateorian merkkipaaluja. Näitä nyt ensimmäinen mainittu teos on Aristoteleen teos nimeltä Sofistisia kumoamisia, jossa Aristoteles esittelee sellaiset parisenkymmentä keskusteluun liittyvää virhettä. Ja tämä Aristoteleen teos on ikään kuin fallasiateorian historian keskeisimpiä merkkipaaluja. Siihen viitataan sitten läpi koko historian aina fallasioiden yhteydessä. Keskiajalla fallasioita käsiteltiin toki paljon ja monet 1800- ja 900-luvun oppikirjoista, jossa logiikkaa ja argumentaatiota käsitellään, siellä sitten seurattiin traditiota, joka pohjautuu aika paljolti Aristoteleen traditioon. C.L. Hamblin julkaisi teoksen nimeltä Fallacies, ja julkaisu vuosi oli 1970, ja se nyt sitten omalla tavallaan ravisteli fallasiatutkimusta. Ja tämän jälkeen fallasiota on tutkittu monesta eri näkökulmasta, ja monet argumentaation ja logiikan teoriat on olleet taustana fallasiatutkimukselle. Ja onpa sitten sellainenkin suuntaus ollut, jossa on ikään kuin lähestytty argumentaatiota nimenomaan fallasioiden näkökulmasta siten, että jotenkin ajatellaan niin, että hyvää argumentointia on sellainen, jossa ei syyllistytä virheisiin tai fallasioihin. Tällainen näkökulma tai lähestymistapa on sikäli ongelmallinen metodologisesti, että kun katsotaan kaikkia lueteltuja mahdollisia fallasioita, joita esiintyy, niin on melko hankala nähdä, että se lista olisi käytännössä koskaan täydellinen. Tuntuu, että niitä listoja täydennellään yhä enemmän ja enemmän, ja tällöin herää sitten kysymys, että olemmeko vastanneet tyydyttävästi kysymykseen, että onko argumentaatio hyvää, jos kerran se lista, jota vasten argumentaatiota verrataan, ei ole mitenkään pysyvä tai muutoin jotenkin hallittavissa. Kukaan ei pysty hallitsemaan satoja tai tuhansia virheitä, jos ne on pelkästään luettelon varassa. Näin ollen tämä fallasia lähestymistapa ikään kuin itsessään on hiukan ongelmallinen nähdäkseni. Mutta yhtä kaikki pidän erittäin hyödyllisenä tutustua erilaisiin ajattelun virheisiin ja keskustelun virheisiin. Ja nyt sitten tällä videolla käsittelen joitakin virheitä, ja lähestymistapani perustuu osittain pragmadialektiseen teoriaan, mutta sitten toisaalta sitten logiikan teoriaan ja tieteen filosofiseen argumentointiin koskien yleistämistä. Erilaiset lähestymistavat eivät ole välttämättä ikään kuin kilpailevia tai keskenään ristiriitaisia, joskin jonkin verran jännitteitä on. Mutta en mene nyt näihin teoreettisiin erityispiirteisiin sen tarkemmin. Aloitetaan yleistämistä koskevilla virheillä. Ensinnä yleistämisestä kuvataan hiukan siitä. Nyt yleistäminen voi olla joskus käytössä hyvin laajassa mielessä. Merkitys on silloin se, että johtopäätöksessä yksinkertaisesti on sellaista informaatiota, jota lähtökohdissa tai premisseissä ei ole. Ja tämä on nyt tällaista ajattelutapaa, jota voitaisiin hienosti kutsua niin sanotusti ampliatiiviseksi päättelyksi tai laajentavaksi päättelyksi. Ja tällöin nyt on käytännössä aina mahdollista, että johtopäätös ei ole totta, vaikka lähtökohdat olisivat tosia. Eli se johtopäätöksen totuus ei ole absoluuttisen varmasti pääteltävissä lähtökohdista, vaikka olisimme täysin varmoja lähtökohtien tai premissien totuudesta. Ja tämä nyt tarkoittaa silloin sitä, että meillä ei nyt sitten absoluuttista varmuutta voi tällaisista päätelmistä olla ja niiden johtopäätöksien totuudesta. Tämä huomio tästä yleistämisen problemaattisuudesta tai epävarmuuden luonteesta pohjautuu David Hume-nimisen filosofin induktion kritiikkiin ja hänen huomionsa siitä, että yleistävää induktiivista päättelyä ei voida oikeuttaa koskaan lopullisesti. Tai näyttää siltä, että oikeuttaminen edellyttäisi sitten itse siihen induktiivisen päättelyn tukeutumista. Ja ehkäpä tavanomaiset induktiiviset kritiikit ovat luonteeltaan sellaisia, jossa todetaan, että emme voi olla tulevaisuuden asioista absoluuttisen varmoja menneisyyden pohjalta, koska tällöin joudutaan olettamaan, että tulevaisuus on menneisyyden kaltaista. Mutta se tieto, että miksi tulevaisuus olisi menneisyyden kaltaista, lopulta aina pohjautuisi johonkin sellaiseen päättelyyn, jossa sanottaisiin, että ennenkin se on ollut näin. Ja tämä on kehäpäätelmä. No, yleistäminen suppeammassa merkityksessä tarkoittaa jotain sellaista, jossa johtopäätöksessä on yleinen tai universaali tyyppinen väite, ja se väite on muotoa kaikki tietyn tyyppiset asiat ovat jonkinlaisia, tai kuten tässä dialla sanotaan, kaikki X-tyyppiset asiat ovat Y-tyyppisiä asioita. Meillä voisi olla vaikkapa lause, kaikki amerikkalaiset ovat pinnallisia. Ja nyt sitten voidaan helposti kuvitella, että minkälaisen päättelyn tuloksena joku henkilö tämmöiseen väittämään olisi tullut. Ja se olisi esimerkiksi se, että hän on tavannut muutaman amerikkalaisen, jotka ovat pinnallisia, ja sitten hän saattaisi yleistää näistä muutamasta tapauksesta koskemaan kaikkia amerikkalaisia, että he ovat pinnallisia. No, yleistämisen voi tapahtua 1, 2, 3, 5 tai n-määrän tapausten pohjalta. Ja ehkä nyt arkielämässä monelle riittää 2-3 tapausta, kun sitten mieli lähestulkoon automaattisesti ryhtyy tekemään ja muodostamaan säännönmukaisuuksia ilmiöstä, ja mieli saattaa tuottaa sitten tällaisen yleistävän ajatuksen. Joskus ihmiset esittävät tämmöisiä yleisiä väittämiä ilman ensimmäistäkään perustetta, ja voisi ajatella, että perusteena silloin on 0 kappaletta tapauksia, mutta ehkäpä sitä ei voi kutsua yleistämiseksi, vaan se on sitten ihan väitteen fabrikointia tai keksimistä, Stetsonista vedettyjä väittämiä. Kannattaa huomata nyt sellainen seikka, että tuo N voi olla 2 tai 3 tai 5 tai 100, 200 kappaletta, mutta jos nyt ajatellaan jotain vähän sellaisia kosmisiakin mittakaavoja, niin vaikkapa astronomien tekemät havainnot jossain vaiheessa on olleet tilanteessa, jossa on tehty havaintoja esimerkiksi 200 planeetasta. Ja nyt on voinut olla niin, että ne 200 havaittua planeettaa ovat ominaisuuksiltaan tietyn tyyppisiä. Ja sitten joku olisi saattanut silloin yleistä, että no kaikki maailmankaikkeuden planeetat ovat sellaisia. Mutta se 200 havaintoa on todella vähän, jos ajatellaan, että planeettoja on miljardeja tai triljoonia kappaleita. Paljon nyt sitten universumissa planeettoja onkaan. Ja tällöin ikään kuin se tehtyjen havaintojen määrä on häviävän pieni verrattuna koko universumin planeettojen lukumäärään. Eli nyt ei ole olemassa mitään spesifiä lukumäärää, joka kertoo, että milloin on tarpeeksi tapauksia yleistyksen pohjalle. Eli tällaista numeroa ei voi olla, ellei tiedetä, paljonko se perusjoukko nyt lopulta on. Ja jos perusjoukko on varsin suuri, niin sitten suurikin lukumäärä voi olla kokonaisuuden kannalta häviävän pieni, ja tarvitaan sitten muuta argumentatiivista tukea siihen perusteen kylkeen, jotta voitaisiin ajatella sen yleistettävän johtopäätöksen olevan jotenkin asiallisesti tehtyä. Ja nyt tässä on ehkäpä oltu ensisijaisesti totuus tyyppinen kriteeristö päällimmäisenä, eli kysymys on siitä, että onko johtopäätös totta. Jos tietyt perustelut ovat totta, mutta voidaan ajatella, että totuuden ja vain totuuden ohella olisi sitten vähän väljempi arviointikriteeriä nimenomaan yleistyksen kannalta. Voidaan ajatella tämmöistä käsitettä kuin todennäköinen. Ja tämä todennäköisyys on sitten oma käsitteensä, joka voidaan ymmärtää useammallakin kuin yhdellä tavalla, mutta ehkäpä nyt emme tässä yhteydessä mene siihen. No, kyse on siis jonkunnäköisestä varmuudesta, kun me arvioidaan argumentteja. Totuus ei edes ole kaikissa lausetyypeissä tai väitetyypeissä kenties se oikea ominaisuus tarkastella sitä. Mutta jos nyt ajatellaan faktuaalisia väitteitä, niin silloin totuus tai todennäköisyys on hyvä. Tai sitten voidaan puhua varmuudesta. Nyt absoluuttinen varmuus on sellainen, joka kertakaikkiaan ei ole mahdollista. Ja tämä on jotain tiukempaa kuin pelkkä psykologinen varmuus. Psykologinen varmuus tarkoittaisi tässä semmoista varmuuden tunnetta. Ja varmuuden tunne on eri asia kuin se absoluuttinen varmuus. Jollakulla, siis ehkä esimerkki valottaa tätä erottelua. Nyt voisin kysyä joltakulta, että paljonko on neliöjuuri sadasta. Ja sitten jos henkilö vastaisi, että oikea vastaus tähän on 10. Ja sitten kysyisin, että oletko varma? Vastaus, olen varma. Kuinka varma olet? No, olen erittäin varma. Ja sitten jos kysyisin, että no, jos olet erittäin varma, niin testataksemme sitä erittäin varmuuden merkitystä, niin olisitko valmis lyömään vetoa, että onko tämä oikea vastaus vaikkapa eurosta. Ja jos henkilö ei ole nyt absoluuttisen köyhä, niin hän voisi sanoa, että no kyllä nyt eurosta voidaan lyödä vetoa, että vaikka häviäisi, niin maailma ei siihen kaatuisi. Mutta sitten jos kysyisinkin, että mitäpä jos lyödään vetoa oikeasta raajasta, kädestä tai jostain muusta vastaavasta hengestä tai vaikkapa orjuudesta. Että jos olet väärässä, niin suostuisitko elinikäisesti orjaksi omistamaan hiilikaivokseen? Ja tämä saattaisi nyt sitten ikään kuin psykologisessa mielessä tuottaa sellaisen epävarmuuden tilan, että mitäpä jos erehdynkin tästä asiasta? Tai antaa henkeni, olenko oikeasti niin varma, että voisin antaa pantiksi henkeni? Ja absoluuttinen varmuus sitten olisi jotain sellaista, jossa ollessamme absoluuttisen varmoja, niin meidän ei tarvitsisi miettiä tällaisia psykologisia asioita. Eli absoluuttinen varmuus on todella vahva vaatimus. No, suurin osa tieteellisestä empiirisestä tutkimuksesta on vähemmän kuin tällaista absoluuttisen varmuuden edellyttävää asiaa. Voimme sanoa, että jokin asia on täysin varma tarkoittamatta jotakin kosmista varmuutta, jos käytetään tällaista sanaa metaforisessa mielessä. No, puhumme siis suhteellisesta varmuudesta. Jos väite koskee vaikkapa valtioiden joukkoa, ja sanoisin, että kaikissa valtioissa pääosa korkeimmasta hallinnosta on yli 50-vuotiaita, eli yli 50% hallinnon ihmisistä on yli 50-vuotiaita kaikissa valtioissa. Tämä olisi se väittämä. Jos sitten joku kyseenalaistaa sitä väittämää, että mahtaako nyt olla noin, tai kenties, että on ehkä eri mieltä, niin, ja sanoisin, että no, tässä on luettelo 20 valtiosta, ja näissä kaikissa nyt sitten on korkein hallinto yli 50-vuotiaita keskimäärin. Miten kriittisesti arvioitaisiin tätä päättelyä? No, yksi tapa tietysti kritisoida tätä, että no 20 kappaletta valtiota 200 ei vielä ole kauhean suuri osuus. Ja näin ollen argumenttia voisi kutsua heikohkoksi. Toki se olisi parempi argumentti varmuuden suhteen kuin sellainen, jossa olisi vain yksi tai kaksi valtiota annettu esimerkiksi, mutta selkeästi se olisi vähemmän kuin 100 valtiota tai 200 valtiota. No, riippuen nyt sitten siitä, että minkälaista varmuuden astetta me kaipaillaan, niin se lukumäärä voisi olla enemmän tai vähemmän kuin 20. 20 selkeästi ei vielä riittäisi erehtymättömyyteen ja semmoiseen erittäin suureen varmuuteen. Mutta sen ohella, että puhumme jostakin lukumäärästä, niin olisi hyvä huomioida, että se, miten nuo 20 valtiota on valittu, on myöskin arvioitava kysymys. Jos esimerkiksi olisin valinnut nämä 20 valtiota sen pohjalta, mitä satun ensimmäisenä tarkastelemaan jostakin lähteestä, niin saattaisi ihan olla, että se lähde olisi jotenkin vinoutunut, eli sinne olisi valittu jollakin kriteeristöllä 20 valtiota, ja sattumalta se kriteeristö olisi sellainen, joka olisi yhteen sopiva tämän kyseisen väitteen kanssa. Tai jos olisin vähän kiero argumentoija, olisin saattanut käydä poimimassa sellaisia valtioita, jotka sitten sopii tähän mun väitteen kanssa yhteen, ja tietoisesti olisin saattanut sitten ohittaa sellaisia epämääräisempiä esimerkkejä. Toisaalta sitten valintamenettely olisi voinut olla satunnaisotanta, eli jos olisin kyennyt satunnaisesti valitsemaan kaikista olemassa olevista valtioista 20, ja sitten sieltä osoittautuisi, että kaikissa näissä valtioissa olisi tuo kyseinen piirre, että korkein hallinto on keskimäärin yli 50-vuotiaita, niin tämä satunnaisesti valittu joukko olisi jo aika hyvä peruste sanoa, että kaikki valtiot ovat sellaisia, että siellä pääosa korkeimmasta hallinnosta on yli 50-vuotiaita. Ja tämä johtuu siitä, että olisi aika epätodennäköistä, että satunnaisesti valitusta joukosta kävisi näin, että valtiossa olisi kovin suuri osuus sellaisia, joissa tämä korkein hallinto ei ole yli 50-vuotiaita. Eli nyt se tapa, jolla on valikoitu se data, olisi tärkeä seikka tällaisen argumentin arvioinnissa ja ennen kaikkea sen päättelyn varmuuden asteen arvioinnissa. Nyt tässä mun edellä esittämässä argumentissa on oletettu valtion käsite tietynlaiseksi, ja ehkäpä joku on pannut merkille, että valtiota ei monen lähteen mukaan ole edes 200 valtiota. Ja tämä on nyt sikäli kiinnostava seikka, että se itse valtion käsite ei ole yksiselitteinen, sillä on olemassa valtion kaltaisia itsenäisen hallinnon omaavia alueita, jotka kuitenkaan eivät ole yleisesti hyväksyttyjä tai tunnustettuja valtioita suurimman osan muiden mielestä. No, yleistäminen voidaan tehdä, ja ihmisille on tavallista, että tehdään yleistyksiä aika vähäisen tietomäärän pohjalta. Ja monet siis tekevät yleistyksiä yhden tapauksen pohjalta. Ja melkeinpä uskallan väittää itse asiassa, että kaikki meistä ihmisistä tekevät toisinaan yleistyksiä yhden tapauksen pohjalta. Se, että onko se järkevää, on toinen kysymys. Mutta joka tapauksessa on erikseen pohdittava, että mitä pidetään riittävänä määränä tapauksia. Ja tämä puolestaan sitten on aina vähän niin kuin tapauskohtaista. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa, että henkilö menee ravintolaan buffetpöytään ja sitten näkee buffetpöydässä jonkun eksoottisen hedelmän ja ajattelee, että no tuotapa täytyy maistaa, en ole koskaan tuota maistanut. Ja sitten kävisi niin, että hän maistaisi sitä ja välittömästi saisi kovan allergisen reaktion. Ja ensimmäistä kertaa elämässään ja ainoata kertaa elämässään tätä kyseistä eksoottista hedelmää maistaessaan saisi tämän allergisen reaktion, niin tuntuisi aika järkevältä, että tästä yhdestä tapauksesta tekisi päätelmän, että on allerginen sille kyseiselle hedelmälle. Vakava allerginen reaktio voi olla hengenvaarallinen. Ja tässä mielessä yksi voi olla järkevä määrä informaatiota tekemään yleistävän johtopäätöksen, että tämä hedelmä on minulle hengenvaarallinen myös tulevaisuudessa, kaikkina niinä ajanhetkinä, jolloin voisin tulevaisuudessa syödä tällaista hedelmää. Ja voisi olla tietysti sattumoisin niin, että on maistanut jotakin sellaista alalajiketta, jolle on allerginen ja ei olisi muille alalajikkeille allerginen ja se yleistys olisi virheellinen. Tai voisi olla niin, että tähän allergisuudesta paranisi tai siihen liittyisi joku muu lääketieteellinen seikka ja että se tulevaisuudessa vältelty syöminen ei itse asiassa olisi ollut tarpeellinen. Yleistäminen voi myös olla joskus sellaisissa yhteyksissä täysin mielekästä, jossa ei ole kyse yleistävästä päättelystä samassa merkityksessä kuin äsken on esitetty. Eli jos ei ole ajateltu, että argumentoidaan jonkun yleisen väittämän puolesta ja mietitä sitä, että kuinka monta tapausta tarvitaan siihen kyseiseen yleistyksen tekemiseen, jotta se olisi uskottava tai hyvä tai järkevä. Yksittäiset tapaukset voivat osoittaa jonkun asian olevan mahdollista. Eli tieteessä, teknologiassa tai muussa elämässä voi tulla vastaan tilanteita, jossa vastassa on aiemmin kokematon tai ensimmäistä kertaa tehty tapaus, joka sinänsä ei ole pohja yleistykselle, mutta osoittaa jonkun tietyn asian olevan mahdollista. Tekniikan puolella käytetään tämmöistä termiä kuin proof of concept tai proof of principle, eli että periaatteessa jokin on mahdollista. Ja yksi onnistunut tapaus kertoo, että se on periaatteessa mahdollista. Toisaalta yksi varmistettu tapaus voi toimia vastaesimerkkinä jollekin universaalille lauseelle tai yleistykselle. Jos joku nyt vaikka sanoisi, että kaikki ihmiset ovat korkeintaan 2,5 metrisiä, niin tämähän tämä väite, hän nyt kirjaimellisesti ottaen sanoo, että kaikki maailman ihmiset, menneet, nykyiset ja tulevat, ovat korkeintaan 250 senttimetriä pitkiä. Ja nyt tämä striktisti ottaen on epätotta, jos löytyy jo yksikin tapaus, joka on vaikkapa 260 senttimetriä pitkä ihminen. Ja tämä on niin erittäin tärkeä päättelyn luonnetta koskeva asia. Jos me esitetään tällainen universaali väittämä ikään kuin absoluuttisena, niin se on silloin poikkeukseton se väittämä. Ja yksi poikkeus kumoaa tämän kyseisen väittämän. Ja ei ole totta sanoa, että kaikki ihmiset ovat korkeintaan 250 senttimetriä pitkiä, jos on olemassa tätä pidempiä ihmisiä yksikin kappale. Ja tämä on niin kuin tärkeä tieteellisen päättelyn kannalta tehtävä huomio. Tieteessä pyritään ennen kaikkea löytämään maailmaa koskevia säännönmukaisuuksia ja yleistyksiä, eli mitkä pätevät universaalisti tai joissakin rajoissa universaalisti tai poikkeuksetta. Tieteessä ei pyritä luettelemaan yksittäisiä asioita mahdollisimman paljon. Se tieteen mielekkyys katoaa, jos me vain ajattelemme tieteen tuottavan yksittäisiä havaintoja pinoon ilman, että sieltä ikään kuin pyrittäisiin löytämään jotain säännönmukaisuuksia tai lainalaisuuksia tai niin edespäin. Ja nyt sitten kriittinen tieteilijä tietysti ottaa tarkastellakseen yleistyksiä, universaalimuotoisia väittämiä, ja hän on onnistunut jossain mielessä osoittamaan yleistyksen virheelliseksi, jos hän löytää yhdenkin vastaesimerkin. Ja tällöin sitten tiede etenee siinä mielessä, että joudutaan uudestaan ottamaan harkintaan sen yleistyksen pätevyys, millä reunaehdoilla kenties se pätee, tai onko siinä yleistetty liikaa koskemaan asioita enemmän kuin mitä voidaan sanoa, ja niin edespäin. No, ehkä vielä huomio yleistyksiä tai universaaleja ehdottomuuksia koskevasta niin kuin kielen käytöstä. Nyt useinkaan arkipäivässä nyt etenkään, mutta toisinaan myöskään niin kuin hiukan muodollisemmissa ympäristöissä, niin kielenkäyttö ei ole tarkkaa ja täsmällistä kirjaimellisesti tarkoitettua. Kieltä saatetaan käyttää hiukan väljemmin. Ja erityisesti, jos nyt kiinnitetään huomio termeihin kaikki, jokainen, aina, välttämättä, joka ikinen kerta, poikkeuksetta, tämän tyyppisiin asioihin, jossa puhutaan jostakin alasta ja jollakin alalla tapahtuvista asioista, niin näitä termejä käytetään sitten ehkä ei-kirjaimellisessa mielessä tai ei-absoluuttisessa mielessä. Arkielämästä on varmastikin tuttua semmoinen vaikkapa motkotuksen kaltainen puhe, jossa sanotaan aina jätät kaapin oven avoimeksi tai koskaan et vie roskia tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten saatetaan sanoa kaikki poliitikot ovat samanlaisia tai kaikki poliitikot ajavat omaa etuaan tai jotain tämän tyyppistä. Ja nyt sitten tässä puheessa tietysti on niin, että jos nyt haastettaisiin ihminen tästä, että ei, minä kyllä eilenkin laitoin yhden kaapin oven kiinni, tai silloinkin maaliskuussa 1987 vein roskiksen, että onhan meillä se ja se poliitikko, joka ei ajanut omaa etuaan ja niin edespäin. Tämä vasta-argumentti ikään kuin saattaa vaan ikään kuin kiihdyttää kiihtynyttä ihmistä koska siinä selvästikään ei oltaisi havaittu sitä, että nyt tässä liioitellaan tai pyritään tekemään jokin muu pointti kuin esittämään universaali väittämä. Liioittelu on eräs retorinen keino saada jokin tavoite menemään läpi tai ilmaista asioita. Ja kannattaa huomioida, että ei kannata aina kirjaimellisesti asioita